Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Освен културно-историските прилики и творичкиот дух на народот, во оформувањето и обликувањето на народните носи во Македонија влијаале и географско-природните услови, односно релјефот. Оттамо, носиите на македонците што живееле во полјоделски региони, како Овчеполскиот и Велешкиот, се разликувале по материјалите и украсувањето од оние во другите краеви. Да чуеме како, од разговорот со етнологот магистар Наде Костадиновска-Спасеновска во серијалот Македонски везови на SBS Радио. Јас сум Маја Талевска. Слушајте ме.
Се доаѓаме во другиот дел каде што Овчеполието и веќе се познава тој делот што ви го кажував пред малку со
отенки материјали.
Отенки материјали, поедноставни носи и накид, меѓутоа не помалку нели импозантни сепак со поинакви, да речеме, елементи од другите.
Така.
Исто богатите резинчиња, овдека можеме да видиме ако елементи една кошула за таа да биде побогата и побаво да изгледа, се прават ркавчиња.
Так.
Гледате, значи тоа мислиме дека носи три кошули, меѓутоа носи една со богати ркавчиња кои што се навратуваат и тие се тие ојки кои што се прават различно, овдека се дури со многу тенок конец навезени. Ово е конец шарен. И така, нели, доаѓа и весот. Еве ги овдека доле можете да видите.
Велите дека е шарен конецот, тие за секој дел употребувале различна моја на конец, така?
Како клапчен или кој доаѓа, тоа е шарено.
Така. И како што доаѓала бојата различна, тие го везе.
Да, во долниот дел е така.
Много интересно. А што е ова?
Поинако. Елек. Тоа е елек.
Изгледа многу различен од другите.
Да, затоа што во долниот дел е многу поширок, со доаѓа колку неколку 4 клина, за да доаѓа да изгледа токму онака во задниот дел испакнат, значи па да ти даде една свежина, убав изглед, да не би да нели залепено со жената.
Ова е женски елек, така? Исто ги гледаме повторно триаголниците.
Триаголниците, цветчињата, додатни.
Баклавите.
Така. Елементи.
Ова е многу интересно.
Да, и мене ми е интересно, затоа што некако кога ќе погледна, ме подсеќа на секојдневие. На нашето секојдневие, не знам зашто, може би, затоа што во моје време, ке речев, кога бев помлада, се носа такви болера, нели, горе.
Така.
Се употребуваше много
сомотот. Да.
Така да некако ме подсеќа како и е понова, значи од почетокот на 20-тиот век, меѓутоа ова е влашка носија, значи на власите кои што живееле во Овчеполието. На главата го гледате колку интересен венчето, колку интересно,
така.
Значи направено некој монистра.
Така. Многу необично.
Сепак во туфки, меѓутоа нижани монистра.
Во различни бои.
Различни бои. Овдека е белешко. Азот Велешко, празнична носија женска и машка.
Пошто е препознатлива?
Едноставна е.
Исто полјоделска.
Полјоделска, да, со поедноставен скутник. Значи, празнично, меѓутоа, може и да биде и секојдневна носија со тоа што би ги трнале нели додатните елементи. Затоа и толку едноставна. Богатство им прават само малиот накид и богатите резинчиња, значи во тој дел.
Така. И везовите.
Везовите, да, тоа се поедноставни, поразлични од западните, меѓутоа е сега овдека доаѓаме до делот на пијанец, женска Алешево. Таму јас се приметува веќе потемните нијанси од носиите, така да доаѓаат од црни со нијанси на темно црвено, бордо, винова боја, темно зелена. Ова овдека исто така специфично со скуталето, меѓутоа е така. Тоа е Штипскиот регион, меѓутоа ракачаните, да, власите. Затоа се слични со другата носија, значи исто носија на саракачаните во Штипскиот регион. Исто со мало скутале.
Со потемни бои.
Е, така. и потемни нијанси, меѓутоа пак доста веси. Например, посебен долен дел, кој што, ајде да речеме, многу наликува и на секојдневниве денешна
сукња.
Мода.
Сукња. Да. Значи, овде имаме кошула, сукња и скутина.
Скутина, да.
Значи, три елементи.
Скутината многу е поразлична, например, од скутините на македонците, за разлика од нели на власите, видите како и помалецка и потенка.
Така.
Меѓутоа сепак богата со весо и со сето тоа. Таа е машката исто. Ова беше Радовишко овде, како што можеме да го видиме, Радовишко. А поле. Ајте дури.
Веднаш препознатлива македонска, да, везот е. Да, значи овој вес го нема кај другите балкански народи,
го
така?
Нема, го нема, да. Везот кај нас е препознатлив. Еве го и елекот е подоцна веќе кога тие саи или сето тоа се напушта, доаѓаат. Елекот претежно изгледа вака, значи поедноставен.
Значи оваа носија, самата облека има три делови: кошулата, елекот и скутината.
Скутината.
Се ослободува од дополнителните.
Да, да, ова е полјоделскиот нели дел и затоа е многу и поедноставно. Еве резинчето во овој случај е ставено на главата, така да да штити од сонце, мада има и плюс други на него што се елементи.
Многу е интересно дека и тие секојдневни работи како резинчето ги везеле.
Да, да.
Наоѓале време се да украсат.
Што туку пишував некој текст каде што најдов дека во минатото се правели, се везеле мали турбички во димензија на кибрит, каде што се чува кибриткотот над огништето. Меѓутоа, тоа толку малеско, да речеме, може би незначајно нели за денешно време посветувале внимание, го везеле, го красувале и си имало посебно место на чување.
Сега, кога споменавте, никаде не видов торба или чанта.
На турбите ни се во посебен дел, бидејќи тие се тој дел го видиме како текстил, значи каеници, каени.
Но биле дел од нив, од облеката,
да,
така?
Да, од облеката. Турбите исто така се различни, дали е турба за канење, за свадба, турба за на пазар, турби кои се употребувале во секојдневието, и сите тие се различни, значи со исто различни орнаменти, стилови, се е различно. Овде кај велешката носија, тука е представено и детската носија, и оваа носија беше од исламизираните македонци и затоа е поразлична од нели македонците со христијанска вероисповест.
Таа има дополнителни елементи.
Па тука претежно и бојата се гледа, малку е пошарена за разлика од останатите. Пошарена
делот на елекот.
Боја, елекот се познава, е многу пократок, потесен, само во делот на градите, од жолта, златна срма, и носат нели напред место. Има скутина, меѓутоа врз скутината се овие крпи кои што се со тенко лито платно и се дополнително се везат.
Елемент што го нема кај македонците.
Го нема,
да. А гледам и дека овој елемент изгледа сосема поинаков, смарени.
Да, тоа е појас кој што исто така се везе од многу ситни монистра.
Так.
Е фактички привезењето, предходно нормално се прави нели шема како би изгледал тој колан, да се цветчиња со сето тоа, и потоа се везе со монистра и се шие заедно со тканината позади.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.